Отже, уточнив журналіст, Сайрес Сміт зник за 1200 футів від берега. «Приблизно так», – відповів Пенкроф. «Його собака також?» «Також». «Найбільше мене дивує одне», – додав журналіст. «Допустимо, наш товариш загинув, але як міг загинути його собака? Чому хвилі досі не викинули на берег ні трупа собаки, ні його хазяїна? У цьому немає нічого дивного за такого шторму», – відповів моряк. «До того ж, течія могла знести їх і викинути на берег десь далі». «То ви гадаєте, наш товариш потонув у морській глибині?» – ще раз перепитав журналіст. «А то ж така моя думка. А як на мене?» – замислено мовив Гедеон Спілет. «При всій моїй повазі до вашого досвіду, Пенкрофе, в цьому цілковитому подвійному зникненні Сайреса і Топа, живих або мертвих, є щось незбагненне і неймовірне. Я хотів би думати так само, як ви, пане Спілет», – відповів Пенкроф, – «але, на жаль, не можу». По цих словах моряк повернувся до житла. Там уже в пічці палахкотів вогонь. Герберт підкинув у нього оберемок сушняку, і високі язики полум'я освітили всі темні закутки коридора. Пенкроф відразу взявся готувати вечерю. Йому здавалося доречним поповнити меню чимось тримнішим, бо всім їм треба було поновити сили. Нанизані на лозину пташки залишилися на завтрашній день, а двох тетеруків обпатрили, і незабаром настромлена на рожен дичина смажилась на вогні. О 7-й вечора Наб іще не повернувся. Така тривала його відсутність не могла не хвилювати Пенкрофа. Він побоювався, чи не сталося з Набом якоїсь пригоди на цій невідомій землі, або чи не скоїв собі чогось той бідолаха. Зате Герберт робив зовсім інші висновки із Набової відсутності. Він вважав, якщо Наб не вертається, то виникли якісь нові обставини, котрі змусили його не припиняти пошуків. А будь-що нове могло свідчити лише на користь Сайреса Сміта. Чому б то Наб не повертався, якби в нього не з'являлась надія? Може, він знайшов на березі якийсь знак, сліди ніг, шматок оболонки аеростата і веде пошуки далі. Може, саме тепер він іде вірним слідом? Може, він уже навіть знайшов хазяїна? А так міркував юнак. Він поділився своїми думками з супутниками. Ті слухали, не заперечуючи. Тільки журналіст кивав головою, а Пенкрофові було ясно, що Наб пішов узбережжям дуже далеко і тому ще не міг повернутися. Проте Гербертові не давали спокою невиразні передчуття, і він кілька разів поривався піти на зустріч Набові. Та Пенкроф пояснив йому, що це марна річ у такій темряві і за такої нагоди Наба знайти неможливо, найкраще тепер чекати. Якщо завтра Наб не повернеться, Пенкроф, не вагаючись, піде разом з Гербертом на його пошуки. Гедеон Спілет підтримав моряка, що їм не треба розпорошуватись, і Герберт мусив скоритися, але з його очей скотилося дві великі сльози. Журналіст не втримався і поцілував великодушного хлопця. А тим часом гроза, наче з ланцюга, зірвалася. З південного сходу на узбережжя налітав ураганний вітер. Було чути, як море при відпливі ревіло і билося на межі перші смуги рифів у далині від берега. Підхоплений і посічений шквалами вітру, дощ перетворювався на густий водяний пил і мокрими хвостами тягся над узбережжям, де галька так гуркотіла, наче її возами висипали на берег. Піднімаючи із землі пісок, вітер змішував його з потоками зливи і цією мокрою сумішю невтримно шмагав усе навколо. Наштовхуючись на прямовисну гранітну кручу, він вихором уривався в ущелину, звідки витікала річка, і, не маючи іншого виходу, ошаленіло гоготів над її водами, летячи вузькою долиною. Так само час від часу вривався він і у вузьку гірську щілину, що правила для їхнього вогнища задимар, і заганяв у печери і коридори коми на дим, що виїдав очі і не давав дихати. Тому, як тільки тетеруки підсмажилися, Пенкроф загасив вогонь і, зоставивши жар, прикрив його попелом. не повернувся НАБ і о 8-й вечора, але тепер можна було припустити, що винна в цьому жахлива негода. Він, певне, мусив шукати прихистку в якій-небудь печері або перечекати грозу чи принаймні діждатися дня. За таких обставин не могло бути й мови про його пошуки. Єдиною стравою на вечерю була дичина. Усі троє залюбки поїли надзвичайно смачного м'яса. Пенкроф і Герберт, зголоднівши за цілоденний похід, пожадливо тращили запашну дичину. Потім кожен примостився там, де спочивав минулої ночі, і Герберт невдовзі заснув під боком у моряка, котрий влігся поблизу вогнища. На дворі в нічному мороці щораз дужче бушувала гроза. Вона не поступалася перед ураганом, що заніс бранців із Річмонда аж на цю землю в Тихому океані. Над його безмежними просторами нема перешкод для лютих вітрів, і нерідки в час рівнодення бурі завдають великого лиха. Цілком зрозуміло, східний берег протистояв фронтальному шторму грози, і вона так безжально шмагала його, що цього не описати найяскравішими словами. На щастя, нагромадження скель, які утворили комен, трималося міцно. Проте навіть серед тих величезних гранітних брил деякі найменш стійкі, здавалось, стригалися біля основи. Пенкроф відчував це, приклавши долоню до кам'яної перегородки. Та він заспокоював себе, цілком резонно міркуючи, що боятися нічого, їхнє імпровізоване сховище не розвалиться. Та все ж моряк чув, як гуркочуть зірвані з вершини плато брили, летячи схилом на піщаний берег. Деякі з них котилися навіть по гранітному перекриттю комена, а ті, що падали прямовисно, розбивалися на дрібні скалки. Двічі моряк підводився і, хапаючись за стіни кам'яного коридора, навпомацки добирався до виходу, аби подивитися, що там на дворі. Але обвали були незначні, не являли собою ніякої небезпеки, і він знову лягав на своє місце поблизу вогнища, де під шаром попелу тихо потріскували жарини. Незважаючи на лютий ураган, виття вітру і грім обвалів, Герберт спав глибоким спокійним сном. Зрештою сон здолав і Пенкрофа, котрого життя моряка привчило до всяких бур. Не міг заснути лише стурбований Гедеон Спілет. Він дорікав собі, що не пішов разом із НАБом. Як ми знаємо, його не полишала надія. Передчуття, що хвилювали Герберта, не давали спокою і йому. Він увесь час думав про НАБа. Чому НАБ досі не повернувся? Гедеон Спілет тривожно перевертався з боку на бік на піщаній постелі, майже не помічаючи битви стихій. Іноді його поймала втома, і важкі повіки очей на хвилину склеплялися. Але якась думка, майнувши в голові, будила його, і він зразу ж розплющував очі. Тим часом минала ніч, і вже могло бути близько другої ранку, коли Пенкрофа, котрий тоді вже міцно спав, хтось сильно шарпнув за плече. «Що таке?» – вигукнув він, прокинувшись і миттю перевернувшись до тями, як і належить справжньому морякові. Журналіст, нахилившись над ним, тихо повторював: «Прислухайтеся, Пенкрофе, прислухайтеся!» Моряк нашторошив вуха, але крім завивання вітру, нічого не чув. «Виє вітер?» – промовив він. «Ні», – відповів Гедеон Спілет. Знову прислухавшись, «мені здавалося, що я почув...» «Що саме?» «Гавкіт собаки». «Гавкіт собаки?» – скрикнув Пенкроф і скочив на ноги. «Так, гавкіт собаки». «Не може бути», – заперечив моряк. «Та й буря так виє, хіба розбереш?» «Стривайте, послухайте», – додав журналіст. Пенкроф прислухався ще уважніше, і йому вмить затишся справді здалося, ніби він почув далекий гавкіт собаки. «А що я казав?» – радо прошепотів журналіст, стискаючи морякові руку. «А то ж», – бурмотів Пенкроф. «Це топ!» – крикнув, щойно прокинувшись Герберт, і всі троє поквапилися до виходу з комена. Вони ледве вибралися на двір, сильний вітер раз у раз заштовхував їх усередину, а коли це їм нарешті вдалося, то вони могли встояти, тільки притулившись до скель. Всі троє вдивлялися в темряву, розмовляти вони не могли. Над ними нависла темна і непроглядна ніч. Море, небо, земля – Все злилося в одну чорну пляму. Здавалось, у світі не лишилося жодної іскорки світла. Кілька хвилин Гедеон Спілет і його обидва супутники не могли кроку ступити. Шквал немов причавив їх до скель. Усі троє промокли до нитки. Пісок сліпив очі. Минуло ще кілька хвилин, і вони вмить затища знову почули собачий гавкіт. На їхню думку, дуже далекий. Так міг гавкати лише топ. Але був він сам чи з людиною? Певно, сам, адже якби з ним ішов Наб, то він одразу прибіг би до їхнього комена. Через шалений вітер неможливо було перемовитися жодним словом. Моряк потиснув журналістові руку, ніби хотів сказати «Почекайте». І зник у печері. За хвилину він з'явився із запаленим пучком хмизу і, розмахуючи ним у темряві, оглушливо засвистів. Гавкіт почувся ближче. Собака ніби чекав цього сигналу і незабаром ускочив у прохід комена. Пенкроф, Герберт і Гедеон Спілет увійшли слідом. Чоловіки підкинули в жар оберемок хмизу. Гірське пристановище освітилося яскравим вогнем. «Та це ж топ!» – вигукнув Герберт. «То справді був топ. Чудовий англо-нормандський ганчак, що успадкував від схрещення двох порід швидкі ноги і надзвичайно тонкий нюх найпершої якості мисливського пса. Отож, інженерів собака знайшовся. Однак топ прибіг сам. Ні, його хазяїн, ні Наб не прийшли слідом за ним». Але яким чином інстинкт міг привести собаку до комена, де він ніколи не був? Це здавалося незбагненним, особливо якщо зважити, що нічну темряву на страшну бурю. Та ще незбагненнішою здавалась інша обставина. Собака не був стомлений, змучений і навіть не вимащений у болото й пісок. Герберт пригорнув його і обняв за голову. Собака, не пручаючись, терся шиєю об хлопцеві руки. «Якщо собака знайшовся, то його хазяїн знайдеться», – сказав журналіст. «Дай Боже», – відповів Герберт. «Ходімо, нас поведе топ». Пенкроф не сказав ні слова проти. Він почував, що повернення топа могло спростувати його попередні припущення. «У дорогу», – сказав він. Старанно прикривши попелом жару вогнищі, поклавши кілька шматків дерева так, щоб, повернувшись, можна було відразу розпалити вогонь, Пенкроф прихопив рештки вечері і кинувся слідом за собакою, котрий, погавкуючи, ніби кликав їх за собою. За моряком бігли журналіст і Герберт. Гроза шаленіла, не стихаючи, і на той час досягла, можливо, найбільшої сили. Наставав молодик. Місяць, затулений від сонця землею, не сіяв крізь хмари жодного промінчика світла. Іти прямо ставало дедалі важче. Найліпше було покластися на топів інстинкт, що вони зробили. Журналіст і Герберт йшли за собакою, а моряк тепер замикав ланцюжок. Неможливо було перемовитися й слово. Розпорошений вітром дощ не був надто рясним, зате ураган був жахливим. Все ж одна обставина виявилася вельми сприятливою для моряка та його спутників. Справді, вітер віяв з південного сходу, а отже штовхав їх у спину. Мокрий пісок, шмагання якого ніхто не витримав би, летів їм у потилицю. І якщо не обертатися, то ніщо не заважило рухатися вперед. Загалом вони часто йшли далеко швидше, ніж того самі хотіли. Мусили підбігати, аби їх не перекинув вітер, але їхні сили подвоювала нездламна надія. Тепер вони не йшли навмання. Всі троє нітрохи не сумнівалися, що саме Наб, знайшовши хазяїна, послав по них вірного пса. Але чи був бідолашний інженер ще живий? Може, Наб кликав супутників, аби віддати останню шану небіжчикові Сміту? Минувши гострий виступ високого пласкогір'я, який вони обійшли збоку, Герберт, журналіст і Пенкроф зупинилися, аби перевести дух. Вигін скелі захищав їх від вітру, і всі, важко дихаючи, перепочивали після чверті години швидкої ходи, а насправді бігу. Цієї хвилини супутники нарешті могли чути один одного, перекинутися словом, і як тільки хлопець промовив ім'я Сайреса Сміта, топ уривчасто загавкав, ніби хотів сказати, що його хазяїн врятувався. «Урятувався, правда?» – повторював Герберт. «Він урятувався? Скажи, Топе!» І собака гавкав, ніби ствердно відповідаючи на його запитання. Вони пішли далі. Було десь опів на третю ночі. Починався приплив. Один із тих припливів, які в шторм та ще за молодика сягають найвищого рівня. Високі хвилі гриміли біля смуги рифів, так люто штурмуючи їх, що, напевне, перекочувалися через зовсім невідомий острівець. Тепер він уже не прикривав, як довга дамба, берег невідомої їм землі, і на неї безперешкодно літали морські вали. Як тільки моряк та його супутники вийшли з-за скелі, на них знову оскаженіло налетів вітер. Згорбившись, підставляючи бурі спини, вони під бігцем простували за топом, що впевнено вибирав дорогу. Їхній шлях пролягав на північ. Праворуч від них сіріли нескінченні гребені хвиль, що з оглушливим громом розбивалася об берег. А ліворуч губилася в мороці незрима земля. Та все ж вони відчували, що поверхня її досить рівна і полога, бо відтепер ураган віяв над їхніми головами в одному напрямку, не завихряючись, як тоді, коли наштовхувався на гранітну кручу. До четвертої ранку вони пройшли близько 5 миль. Хмари вже не летіли понад землею, а підбилися вище. Водяний пил розсіявся, шквали вітру стали сухіші, водночас холодніші. Пенкроф і Гедеон Спілет промерзли аж до кісток, але з їхніх уст не зірвалося жодного нарікання. Вони твердо вирішили йти за топом, хоч би куди вів їх розумний собака. Близько 5 ранку почало розвиднятися. Спочатку в зеніті, де хмари здавалися рідшими, їхні краї окреслилися сіруватими смугами, і незабаром під темними хмарами трохи світлішою лінією вималювався морський обрій. По хвилях пробігли бляклі відблиски, і їхні піняві гребені знову побіліли. Водночас ліворуч на чорному тлі став невиразно позначатися сірий горбистий берег. О 6 ранку зовсім розвиднілося. Досить високо над головою ще мчали розбурхані хмари. На ту пору моряк і його супутники були за 6 миль від комина. Вони прошкували пологим берегом, окресленим у далині пасмом підводних скель, верхівки яких ледь виглядали з води. Був пік припливу. Ліворуч простягався дикий піщаний берег із кількома дюнами, що поросли чортополохом. Тільки рідке пасмо невисоких пагорбів захищало від океанських вітрів ледь покраєний берег. То там, то сям корчилися одне-двоє дерев, судомно нахилившись і простягши свої віти на захід. У далині, на південному заході, виднівся заокруглений кружок лісу. Цієї хвилини топ недвозначно заметушився. Він то забігав уперед, то, повертаючись, підбігав до моряка і ніби просив його надати ходи. Тепер собака звернув із піщаного пляжу і, гнаний непомильним інстинктом, не вагаючись, побіг поміж дюнами. Усі троє супутників подалися за ним. Місцевість здавалася зовсім пустельною, навколо жодного живого створіння. Серед широких смуги дюн примхливо здіймалися пагорбки і навіть горби. Місцевість нагадувала маленьку піщану Швейцарію, і лише завдяки надзвичайному інстинкту собака міг угадувати дорогу. Хвилин за 5 після того, як журналіст і його супутники звернули з піщаного берега, вони опинилися перед западиною, виритою у підвітряному боці високої дюни. Топ зупинився і дзвінко гавкнув. Спілет, Герберт і Пенкроф зайшли в печеру. Там стояв навколішки наб, схилившись над тілом, що лежало на трав'яній підстілці. То було тіло інженера Сайреса Сміта. Розділ 8. Чи живий Сайрес Сміт? Набова розповідь. Людські сліди. Нерозв'язане питання. Перші слова Сайреса Сміта. Вивчення слідів. Повернення до комина. Пенкроф нажаханий. Наб не ворушився. Моряк кинув йому тільки одне слово. «Живий?» Нехр нічого не відповів. Гедеон Спілет і Пенкроф сполотніли. Герберт завмер, міцно стиснувши руки. Але було ясно, що бідолашний негр, такий пригнічений горем, що не помітив товаришів і не почув морякових слів. Журналіст опустився навколішки біля нерухомого тіла і, розстебнувши інженерів одяг, приклав вухо до його грудей. Минула хвилина, ціла вічність, поки Гедеон Спілет прислухався до ледь чутного серцебиття. Наб трохи підвівся з невидющими, хоч і широко розплющеними очима. Важко уявити собі більш змучене відчаєм людське обличчя, виснаженого, стомленого,